Akciové trhy od začátku letošního roku posilují velmi silně nahoru a jedno z mých investičních portfolií, které tady mám teď před sebou, je aktuálně od začátku roku plus 18,08% versus S&P 500, který je někde okolo 7,5%. A když se podíváme na výsledek za poslední rok, tak moje portfolio vlastně za poslední rok je plus 95,60% versus S&P 500 24,54%, což i tak na akciový index je samozřejmě poměrně dost. A právě v tomto videu bych se chtěl podívat na to, jak je možné, že právě akciové indexy jdou stále nahoru a jdou už takhle dlouhou dobu. Takže já mám teď tady před sebou vlastně akciový index S&P 500, který obsahuje právě největších 500 společností ve Spojených státech. A tady vidíte teď graf, který tady někde začíná zhruba na začátku druhé světové války, to znamená rok 1939. A od té doby S&P 500 má zhodnocení nějakých 32 983,86 tuhle tu chvíli. Takže vidíte vlastně na tomto grafu jednu obrovskou křivku, která prakticky směřuje nikam jinam než nahoru. Začíná v levém dolním rohu, končí v pravém horním rohu. Typicky, když se podíváme na společnost, konkrétní firmu, která má takovýto graf, tak se bude jednat o velmi, velmi dobrou společnost. Ale tady to je samozřejmě index a vidíte, že S&P 500 překonává jeden absolutní vrchol za druhým. Ať je to válka, ať je to, tady například můžete vidět dotcom bublinu v roce 2000, tady pak hypoteční krizi v roce 2008, na které hodně vydělal právě Michael Burry, a potom tuhle tu obrovskou rallye a pak tenhle ten veliký propad, což byl covid, březen, myslím, 2020, pak obrovskou rally a tenhle ten propad, neboli medvědí trh v roce 2022 a opět tady máme absolutní nový vrchol. A v tomto videu se podíváme právě na to, jak je možné, že akciový index S&P 500 překonává neustále své vrcholy a je dražší a dražší. Takže pojďme se podívat nejdříve na průměrnou výkonnost S&P 500. Takže za poslední rok se zhodnotilo S&P 500 o 32,53%. Když se podíváme na průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky, tak je to pouze 9,12%, což není úplně moc a je to takový vlastně dlouhodobý podprůměr spíše tohoto indexu. A když se podíváme na roční průměr za posledních 5 let, tak je to 12,96% a za 10 let je to 10,61%. Proto jste možná slyšeli kolem vás, že typicky S&P 500 se zhruba zhodnotí ročně okolo 10%. Ale vidíte, že se to samozřejmě v tom krátkodobém horizontu velmi liší. Jo, průměr za 3 roky je pouze 9%, za poslední rok je to 32%. Takže samozřejmě je to volatilní a velmi tohleto kolísá, ale ten průměr 10% je to, o co se dá tady opřít. Takže pojďme se nejdřív společně podívat na to, co je to akciový index S&P 500. Jak jsem říkal, akciový index S&P 500 představuje 500 největších společností ve Spojených státech. Nelze obchodovat. Obchodovat lze pouze indexové fondy, které jsou vázané na ten index. Například je to ETF-ko právě pod symbolem Spider nebo Vanguard a další fondy, které právě jsou vázané na to S&P 500. S&P 500 představuje asi 80% celkového investovatelného akciového trhu ve Spojených státech a je nejhodnotnějším indexem na světě s více než 38 biliony dolarů. Takže obrovský monstrum. Proč obsahuje 503, nebo mohli jste možná někde vidět 505 společností a ne přesně 500? Je to dané tím, že vlastně firmy jako je Google mají například více tříd akcí. Je to takzvaný Class A, Class B a tak dále. A některé právě mají hlasovací práva a některé hlasovací nemají. Důležité je vědět, že se jedná o index, který je vážený tržní kapitalizací firem. Co to znamená? Vezmou se pouze veřejně obchodovatelné akcie té firmy a vynásobí se cenou akcie. Tím dostaneme tržní kapitál. Poté sečteme tržní kapitál všech firm v S&P 500 a dostaneme celkový tržní kapitál S&P 500. A poté vydělíme tržní kapitál té konkrétní firmy celkovým tržním kapitálem S&P 500. A firmy s tím největším tržním kapitálem tak mají největší dopad na index S&P 500. Nyní, když točím toto video, tak top 7 firm v S&P 500 představuje přibližně 30% z celkové hodnoty. Bylo by nepravdivé tvrdit, že index S&P 500 je barometrem pro celý akciový trh. Společnosti Magnificent 7, což jsou právě těch top 7, posílili přibližně o 70% v roce 2023, zatímco zbývajících 493 firem vzrostlo pouze o 6%. Přestože index S&P 500 se zatím letos zhodnotil o téměř 20%, řekl Ryan Graves, prezident Pemiston Asset Managementu. Graves říká, že situace jako tato nejsou neobvyklé. Během své historie je index S&P 500 hnaný nahoru jen hrskou akcí. Takže tohle je důležitý bod, protože pokud si myslíte, že jste diverzifikovaný a že vlastně nejste takzvaný stock picker, to znamená nevybíráte jednotlivé akcie, ale investujete do indexu, který jich má hodně, tak ano, samozřejmě, je tady diverzifikace, ale vidíte, že je velmi koncentrovaná v těch top akcích a prakticky top 7 společností zabírá 30% toho celkového indexu. Takže samozřejmě mají obrovský vliv na tu cenu toho indexu. Za chvíli se podíváme na to, co musí firma splňovat, aby se dostala do indexu a co naopak musí porušit, aby se dostala ven. A uvidíte, že ten obrat těch společností je poměrně vysoký. A tím pádem, pokud jste koupili S&P 500 například před 20 lety, tak dnes je to prakticky úplně jiný index. Takže tu nejhodnotnější službu, kterou si tady investor do S&P 500 kupuje, je, že právě S&P 500 dokáže vybrat a rebalancovat velmi dobře svoje portfolio a zároveň ty lídry na tom trhu nechá růst. A prakticky hrstce firem těm nejlepším nechá zaujmout velký tržní podíl, který má obrovský dopad na ten celkový index. Což mimochodem praktikuje přesně i Warren Buffett. Protože ano, Warren Buffett má několik desítek společností ve svém portfoliu, ale prakticky pouze v jedné jediné, a to je Apple, má 51% z celkového portfolia. Takže pojďme se podívat na to, co musí firma splňovat, aby se dostala do indexu S&P 500. Za prvý musí mít tržní kapitalizaci větší než 15 miliard dolarů a toto se samozřejmě mění, protože před 20 lety to byla podstatně menší suma nebo menší tržní kapitál a za 20 let to pravděpodobně bude o mnoho víc. Firma musí být zisková, musí vykázat celkový zisk za posledních čtyřech kvartálech a také být v zisku v posledním kvartálu. Jo, ale může to samozřejmě proběhnout tak, že tři kvartály budou ztrátový a pokud čtvrtý bude plusový a celkově to bude plus, tak si to můžeme odškrtnout. A následně pokud ten aktuální, ten poslední bude plusový, tak je vlastně toto odškrtnuté. Za další, akcie, které jdou nyní na burzu skrze IPO, musí mít minimálně 12-měsíční historii, takže i zisková firma nemůže i hned skočit do S&P 500. Za další, firma musí mít minimálně 50% svých akcí veřejně obchodovatelných, což je logický, protože pokud by měla jenom 40 například, tak je to vlastně více soukromá společnost než veřejná. Akcie musí být likvidní, každý rok firma musí zobchodovat více jak 100% svého objemu veřejně obchodovatelných akcí, což samozřejmě pro ty firmy s tím velkým tržním kapitálem není problém. Za další, firma musí být dostatečně americká. Tady můžeme chvilku zůstat, jo, protože vlastně co to znamená, a často jsem slyšel kolem sebe, že vlastně pokud investuju do S&P 500, tak jsou tam pouze americké firmy a nejsem dostatečně globálně diverzifikovaný. Myslím si, že tohleto je absolutní nesmysl, protože když se podíváte na ty top firmy, které jsou v S&P 500, tak prakticky všechny prodávají své služby a své produkty celosvětově. Když se tady podíváme na top 6 akcí v S&P 500, tak máme Microsoft, což je společnost, která jednoznačně je na globálním trhu a prodává svoje služby a produkty po celém světě. Pravděpodobně máte počítač, který má v sobě Windows a tím pádem jste zákazníkem Microsoftu, aniž byste byli a bydleli ve Spojených státech. To samý Apple. Pravděpodobně někdo z vás tady má Apple, tím pádem Apple dokázal prodat mimo Spojené státy a je to globální firma, která neprodává jen ve Spojených státech. To samý Nvidia, to samý Amazon, to samý Meta, jo, používáte Facebook, používáte Instagram, pak vlastně je to zase firma, která má globální přesah. A Google samozřejmě to samé. Takže pokud kupujeme S&P 500, nekupujeme pouze společnosti ve Spojených státech. Ano, možná tam mají sídlo, ale některé ani ne kvůli zkrátka daňovým věcem a optimalizacím. Takže co to znamená, že firma musí být dostatečně americká? Musí reportovat 10K roční report, mít pluralitu aktiv příjmů ve Spojených státech, musí být zalistována na velkých burzách, jako je NYSE, New York Stock Exchange, anebo NASDAQ. Hranice pro tu pluralitu aktiv a příjmů ze Spojených států není přesně definována. Společnosti se mohou registrovat v zahraničí pro daňové účely, ale stále jsou považovány za americké společnosti pro účely vstupu do indexu S&P 500. Takže i tímto bodem je velmi dobře vidět, že se jedná o globální firmy. Další bod je, že firmy, které jsou v S&P Midcap 400 nebo S&P Smallcap 600, což jsou další akciové indexy, se mohou do S&P 500 dostat snadněji. Jo, není zde například podmíněná ziskovost, anebo dokonce i likvidita. Takže snadněji se ty firmy mohou tam právě dostat. Jak uvidíte za chvíli na těch datech, tak právě nejčastějším vstupem do S&P 500 probíhá právě z S&P Midcap anebo právě Smallcap. Další důležitý bod je, že S&P 500 zahrnuje pouze běžné korporace a realitní investiční fondy, takzvané REITy. A velmi důležitý bod je, že konečné rozhodnutí o přidání společnosti nebo vyloučení společnosti z toho indexu provádí komise. Takže to nefunguje tak, že jenom jsou splněné parametry a automaticky dochází k přidání firmy. Ještě je tam komise a lidé, kteří toto musí schválit a potvrdit. A velmi dobrým ukazatelem je to, kdy právě při krizi 2008, při hypoteční krizi, se americké ministerstvo financí stalo vlastně 90% vlastníkem pojišťovacího gigantu AIG, který by mu normálně zakázal být součástí indexu, protože automaticky, jakmile by se ministerstvo financí stalo 90% vlastníkem, tak ta firma musí být vyloučena pryč vlastně z toho S&P 500 indexu. Ale nestalo se tomu tak, protože komise učinila rozhodnutí firmu AIG v indexu ponechat, neboť vyhodnotili, že vyřazení by mělo velké negativní dopady. Takže z tohoto bodu se dá říct, že je to poměrně velmi aktivně řízený index. Každopádně jejich cílem je, aby se ty firmy tam točily co nejméně, takže pasivita je velkou výhodou tohoto indexu a uvidíte, že je to i jedním z důvodem, na který se za chvíli podíváme, proč běžní investoři nepřebijou S&P 500. A tady přímo S&P firma píše, že se domnívá, že obratu členství, vlastně oni to nazývají členství jako to, že ta firma se tam dostane a je tam, tak je členem toho S&P 500, v tom indexu by se mělo zabránit, pokud je to možné, jo? Takže mít ten obrat co nejmenší. Občas se může zdát, že akcie dočasně porušují jedno nebo více kritérií pro to přidání. Kritéria pro přidání jsou však pro přidání do indexu, nikoliv pro pokračování členství. Takže pro ně je důležitý, aby předtím, než je tam ta firma přidaná, byly ty kritéria splněny. Jakmile už je tam přidána, tak můžou ty kritéria ty firmy porušit, ale nejspíše v tom indexu budou dál. Dále píšou, že je pochopitelné, že přidávání a odebírání společností z indexu S&P 500 je velký problém. Z tolika fondy, které sleduje, mohou změny vést k obrovským objemům obchodování, protože indexové fondy prodávají akcie, které jsou odstraněny a nakupují akcie, které jsou přidány. Tohle je vlastně důvod, proč můžete vidět, že když se oznámí nebo očekává se, že nějaká firma má být přidána do S&P 500, tak zažije růst, protože vlastně se ví, že ty indexové fondy tuto akci budou muset nakoupit. A naopak firma, která má být vylistována nebo je vylistována, tak to způsobuje, že ty indexové fondy tuto firmu budou muset prodat. A tak to velmi často zase způsobuje pokles. Pojďme se podívat na to, jak často se mění akcie v S&P 500. Téměř 180 akcí v indexu S&P 500, tedy zhruba třetina indexu, bylo od roku 2015 nahrazeno. Uvádí data S&P 500. Takový obrat odráží, jak rychle se ekonomika mění a jak moc je index upraven, aby držel krok s ekonomikou. Takže můžete vidět, že pokud jste se doteďka dívali na S&P 500 tak, jako na prakticky nějakou akci nebo firmu nebo nějaký soubor akcí, které jsou pořád stejné, tak tomu tak vůbec není. Jo, je to velmi, se dá říct, docela aktivně řízený index, který prakticky dnes, jak jsem říkal, vypadá úplně jinak, než vypadal před 20, 30, 40 lety. A to je i jeden z důvodů, proč tento index jde stále nahoru. Typicky S&P 500 provede zhruba 20 změn za rok. Ve 2022 bylo například z indexu S&P 500 provedeno 15 změn. A tady to jsou zajímavé statistiky. S&P 500 měl mezi lednem 95 a červnem 2021 715 přidání a 711 odstranění. V průměru přibližně 27 přidání a odstranění firem za rok. Tento roční průměr v průběhu času klesal. Přibližně 35 změn za rok bylo typické mezi lety 1995 až 1999, ale tento počet klesl na přibližně 28 ročně mezi lety 2000 a 2010, než klesl přibližně na těch 21-20 ročně od roku 2011. A většina přírůstků S&P 500, těch akcí, které se přidaly do S&P 500, celkem 378, za tuto dobu přišla z S&P 500 právě mid-cap 400 indexu, takže se tam přesunuli, protože se tam dostávají snáš. Ačkoliv mnoho nových firm, 332, což je téměř polovina, přišlo mimo S&P 500 Composite 1500. Většina odstraněných firm 529 směřovala mimo index S&P 1500, zatímco 142 bylo přesunuto zpět, vlastně nebo zpět. Nevím, jestli přesně odtud přišli, ale spadli zpět do právě mid-cap S&P 500 400. A velkým faktorem pro odstranění společnosti z toho indexu je právě tržní kapitál. Jo. Takže tady můžeme vidět pár příkladů, kdy společnosti s tržními hodnotami na nízké straně u toho indexu s velkou kapitalizací začínají vypadat podezřele pro to odstranění. A konkrétně k konci srpna 2023 mělo 7 společností z indexu S&P 500 tržní hodnoty okolo 6 miliard dolarů nebo méně. A 2 z nich byly vlastně hned v září 2023 odstraněny z S&P 500. Byla to společnost NVL a Lincoln National LNC. A samozřejmě některé společnosti jsou také odstraněny poté, co byly koupeny, jo? Jako například Abiomed v roce 2022. Takže pokud ta společnost je koupená, tak samozřejmě potom je i také odstraněna z indexu. A tady jsem našel tabulku, kde jsou vidět aktuální připravované změny. Takže můžete vidět, že vlastně S&P 500 18. března 2024 bude přidávat Edition Super Micro Computer, kterou jsem mimochodem rozebíral v mém předchozím videu, takže se na to ještě tak podívejte pod symbolem SMCI. A uvidíte, že tam přišla poměrně dost silná rally, když došlo vlastně k tomuto oznámení. Dál bude přidávat společnost DEC a naopak odebírat společnost Whirlpool. Bohužel. A další tyto společnosti. Takže vidíte, že prakticky 18. března 2024 chystá S&P 500 v rámci rebalancování poměrně do změn. A tohle to je především z mého pohledu to, co si investor do S&P 500 kupuje. Protože jak říká Warren Buffett, pokud nepatříte mezi lidi, kteří analyzujou, dokážou zanalyzovat společnosti, dokážou ohodnotit jejich férovou hodnotu, zanalyzovat je fundamentálně, zjistit, jak široký příkop mají a ohodnotit celkově tu firmu a vybrat vlastně ty společnosti, které jsou skvělé, a zbavovat se těch společností, které skvělé přestávají být, tak vlastně tohleto to S&P 500 dělá za vás. Ale samozřejmě tím, jak se S&P 500 soustředí na firmy s velkým tržním kapitálem a má jich 500 v sobě, tak to průměrné zhodnocení roční za 10 let je okolo 10%. Takže čím je daný růst akciového indexu? Za prvý je daný inflací, protože všude okolo nás je všechno vlastně dražší a i společnosti mají svou cenu, a protože ta společnost prodává své služby a produkty dráž a dráž, tak vlastně ceny i těch akcí a těch firem zkrátka jednoduše rostou a inflace tomu velmi, velmi pomáhá, protože v dlouhodobém horizontu peníze mají menší a menší hodnotu, ale aktiva, které produkují něco, mají větší a větší hodnotu, a samozřejmě aktiva, které přináší právě peněžní toky a zisky. Dále je to dané růstem populace, protože je nás na planetě více a více, takže je tady více konzumace. Růst konzumace je více lidí, kteří kupují více služeb a více produktů každý rok. Je to daný produktivitou, protože ty firmy jsou efektivnější a produkují více služeb a více produktů. A samozřejmě efektivitou díky technologiím, protože ty náklady jsou nižší a nižší. A samozřejmě pak rebalancováním, což už jsme si trochu naznačili, ale teď se podíváme na to, co přesně rebalancování je. Důležité je vědět, že rebalancování probíhá kvartálně, to znamená vždy v březnu, červnu, září a prosinci. Proto, jak jsem ukazoval na tom obrázku výše, jaké se teď očekávají následující změny v březnu, tak to bude právě probíhat v rámci toho březnového rebalancování. A našel jsem tady velmi dobrý citát od Sonuho Vergase, který říká, že index odráží dynamickou povahu kapitalistické ekonomiky ve Spojených státech. přičemž do indexu neustále vstupují novější a silnější společnosti a ty starší, jako například Whirlpool, a slabší společnosti jej opouštějí. Jo? Takže přijde SMCI a odchází Whirlpool. A vlastně to skvělé, co u indexu ten investor zažívá, je, že prakticky koupí akciový index, který například ještě v době, kdy ho kupuje, nemá a neobsahuje vůbec společnost Apple. Nemusí udělat vůbec nic jiného, než držet ten index a najednou po několika letech se ocitne v ruce s nejlepší společností, prakticky s největším tržním kapitálem, která tady je, a nemusel proto udělat vůbec nic. Důležité je vědět, že během rebalancování se dějí tři hlavní věci. Za prvé, společnosti se přidávají anebo odebírají. Za druhé, váhy akcí jsou upraveny na základě počtu akcí v oběhu a floatingu, protože jak jsem říkal, ten index je vážený tím tržním kapitálem, takže záleží na tom, kolik akcí je dostupných krát aktuální cena. To znamená, společnost může dělat buybacky, kupují zpět své akcie, pak se ten počet obchodovatelných akcí snižuje, nebo naopak ředí ty akcie, takže jich je víc a podle toho se samozřejmě hýbe ten tržní kapitál. A to je to, co tady přepočítávají a upravují. A za třetí, dělitel je upraven na základě změny tržní hodnoty, když jsou indexu přidány nebo odebrány nové společnosti a akcie. Takže tyhle hlavní tři věci se provádí každý kvartál. A pojďme se teď podívat na to, proč většina investorů nepřebije akciový index S&P 500. Za prvé, nenechají ty nejlepší firmy ve svém portfoliu růst, protože to je přesně to, co S&P 500 dokáže udělat. Pokud tam firmu přidají, tak vidíte, že potom ty pravidla na to vyloučení už nejsou ty samá, jako byly pravidla pro to přidání. Takže té firmě dávají velký prostor na to, aby se projevila, a v tom indexu jí drží dlouhou dobu. A pokud se tam nějaká společnost vykrystalizuje, která začne zabírat více a více trhu a zvětšovat svůj tržní kapitál, tak jí nechají být největší, a nebo větší a větší, a vlastně nechají jí mít velký dopad na ten celkový index. Což většina lidí a investorů jednotlivých nedělají, protože pokud zabírá vlastně ta akcie větší alokaci, tak se najednou leknou, začnou odprodávat tu pozici a nebo jí snižovat, vybírat částečné zisky, protože nastane strach o to, kdyby náhodou se cena vrátila zpátky. A naopak běžný investor vlastně začne přidávat do těch, které nepřináší dobré výsledky s vidinou, že jsou levné. Takže tím výsledkem je často portfolio, které obsahuje velkou alokaci v těch horších firmách a menší v těch nejlepších. A vlastně ty indexové fondy nebo ETFka vlastně dělají přesný opak. Říká se, že ETF jsou vlastně natolik hloupá, že dokáží neprodat akcie, které jsou nadhodnocené. A naopak nechají ty úspěšné firmy růst a ty špatné vyřazují ven. Takže to, co dělám, je, že sám investuji, ale pouze velmi malou část z mého celkového kapitálu právě do akciových indexů, jako je S&P 500 nebo Nasdaq. Ale především se soustředím na jednotlivý výběr jednotlivých společností a tvořím si vlastně svůj vlastní index. Protože mířím na vyšší zhodnocení než je 10%. Takže jakým způsobem investuji? Tady jsou hlavní všeobecné tři body, kterými se řídím a které vám možná můžou pomoci. Za prvé, investuji jen do fundamentálně skvělých společností, takže potřebuji provést a zjistit, jestli ta společnost je fundamentálně silná, jestli ta společnost má rostoucí tržby, rostoucí zisky, rostoucí volné peněžní toky, konzervativní balance sheet a další tyto ukazatele, které právě splňují tu definici té skvělé společnosti. Pokud ano, pak si ji dávám na watchlist a čekám na to, až ta firma bude podhodnocená. Kromě těch skvělých, fundamentálně silných společností investuji také část mých prostředků vlastně do malých nebo středních růstových firm, které ještě nemají ten velký příkop, jak říká Warren Buffett, ale postupně si ho budují a vidím v nich potenciál a mají velkou šanci, že se můžou stát skvělými firmami. A pokud mám připravený vlastně tento watchlist, který vlastně těmi parametry a těmi podmínkami, které používám, se velmi, velmi zúží, prakticky tak na 1% z těch všech obchodovatelných akcí, které tady máme, tak dále investují jen, když je cena akcie pod férovou hodnotou té firmy. Protože to, za kterou cenu se nyní ta konkrétní společnost obchoduje, se nerovná nejspíše té reálné hodnotě toho biznisu. Je to pouze ta hodnota, co jsou aktuálně investoři schopni za tu cenu zaplatit. Ale v krátkodobém hledisku ten trh je emočně iracionální a v dlouhodobém hledisku následuje tu svoji hodnotu toho biznisu. Takže si propočtu vlastně férovou hodnotu toho biznisu podle určitých způsobů. Jeden z těch nejpřesnějších způsobů i dle Warrena Buffetta je vlastně zlevněný volný peněžní tok, protože peníze, které jsou vygenerované v budoucnu, se vlastně zlevní na tu aktuální hodnotu a to nám dá nejpřesnější odhad vlastně, jakou ta firma má hodnotu. Samozřejmě ta nejtěžší práce je dokázat odhadnout, na jakou pravděpodobnost ty peníze v tom budoucnu vyrobí ta firma. Ale následně toho určím férovou hodnotu biznesu a mým cílem je koupit tu firmu podhodnocenou. To znamená, pokud férová hodnota je tady a cena se nachází aktuálně tady, tak mi to dává právě ten bezpečnostní polštář pro případ, že se budu mýlit. To mi umožní třeba z té investice vystoupit s malým ziskem na nule nebo třeba s malou ztrátou. A třetí bod je, že k tomu přidám vlastně i technickou analýzu, protože kromě investování jsem i trader, takže obchoduju krátkodobě a právě kombinuju to momentum s tím fundamentem. Takže chci vidět, aby ta cena té akcie se nacházela u silného supportu. A pokud byste se chtěli o investování naučit více, tak se podívejte na mé aktuální kurzy na webu tradesmart.cz, kde najdete jak kurzy zaměřené na trading a krátkodobé obchodování s akciemi a opcemi, které taky používám, tak i investiční kurzy, kde se naučíte, jak právě investovat do ETF například a i právě, jak si vytvářet svůj vlastní index a vlastně vytvářet si své portfolio a investovat do fundamentálně skvělých společností a malých růstových firm, které jsou podhodnocené a mají potenciál na následný růst. Ten odkaz máte tady pod tím videem, já doufám, že vám to pomohlo a vidíme se u dalšího.